crossing.
She walked in pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i četiri minute. Dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. I počinje naše trosadno talasanje, prvi sat pod nazivom Šetnja. Malo priče, malo muzike i tone odebrane. Jeste kiša na polju, jeste oblačno, ali ne zaboravite, ako se vi dobro osjećate unutra, onda će takav biti i dan. Zato osmeh na lice. Nešto me u režiji ne gledaju sa osmehom, ajmo jedan osmeh. Miroslav Antonijević za Mix Pultom. Tamara Vučenović, naša koleginica s Radio Beograda 2 i saradnica Centra za medijsku kulturu i obrazovanje, sa kojim ćemo razgovarati danas o mnogo tema, takođe se nasmjela. Producentkinja Ljubinka Dobrilović isto. Moj osmeh je još od jutros tu. I osmeh za Erosa Ramazzotija. Njime počinjemo. Radio Beograd 1, dobar vam dan.
non creò.
Deset časova i deset minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, bio je to Eros Ramazzotti, druga kao ti, ali poenta je da druga ne postoji, to je smisao njegove pesme i stihova, a druga i bolja sagovornica za temu o medijskom obrazovanju i medijskoj pismenosti od nje ne postoji, Tamara Vučenović, naša koleginica s Radio Beograda 2, autorka emisije Digitalne ikone i saradnica i predavač, tako mogu da kažem, ukrsko Centra za medijsku kulturu i obrazovanje. Dobar dan, dobrodošla u studio pored svog.
Hvala Tanja na ovako divnoj najavi.
Dakle, ono o čemu danas pričamo jeste ta medijska pismenost i jeste medijsko obrazovanje. Povod su projekti koje ste vi u Centru za medijsku kulturu i obrazovanje radili i Surfuj pismeno, a onda nakon toga i Surfuj kreativno. A oni imaju za cilj šta?
Pa, jedan i drugi, dakle, Centar za medijsku kulturu i obrazovanje je pripremio dva projekta. Jedan je realizovan prošle godine, drugi je upravo okončan i oni su, da kažem, u tom nekom digitalnom svetu jedna zaista lepo i zanimljivo mesto za decu i mlade pre svega. I s toga smo se nas nekoliko vrlo rado odazvali pozivu kada su nas pozvali da govorimo deci i mladima o medijskoj pismenosti i medijskom obrazovanju. Kao, s jedne strane, to je za nas važno jer se slušaju se emisije Radio Beograda, ceni se ono što mi radimo, prepoznati smo kao ljudi koji su u određenim oblastima eksperti.
I to negde jeste uloga javnog servisa koje se mi zaista držimo i pokušavamo da to ostvarujemo na visokom nivou.
Tako je. I ono što, to je pre svega, da kažem, jedan bio kompliment za nas. Taj rad sa decom je bio takođe izuzetan. Ono što mogu da kažem uopšteno o oba projekta u onoj meri u kojoj ja znam, to je da je Surfuj pismeno zapravo bio pokrenut sa ciljem da se digitalna pismenost približi deci i mladima. Ti i slični projekti nisu jedini, nisu usamljeni, njih na našu veliku radost ima sve više. Ovaj je bio zaista poseban po tome što se obraćao najmlađima, što je pokušavao na neki način, da kažem, kreativana, da ne preplaši decu, da im približi pojmove kao što su bezbednost, kao što je pametno ponašanje na internetu, šta znači danas uopšte biti digitalno pismen. Nije jednostavno te pojmove približiti đacima osnovnih i srednjih škola, jer oni, ja sam učestvovala u toj jednoj radionici, to je vrlo zanimljivo, to smo mogli da čujemo i od naših gostiju koji su bili uoči nove godine đaci matematičke gimnazije, koji u 6. i 7. razredu osnovne škole vrlo razumno, racionalno i promišljeno pričaju o svojim prioritetima dnevnim.
Uh-huh.
Pričaju, jer ja sam ih između ostalog pitala koliko vi vremena provodite na internetu, ajde otvoreno, ako
da,
smete, slušaju,
i
da, slušaju mame i tata, verovatno. I oni su rekli, pa eto, evo, ovaj primer je bio baš dobar, pa eto, kao koristimo dosta, ali mi znamo šta su naše, mi odradimo naše prioritete u toku dana, dakle, vrlo zrelo onako razmišljaju. Čini mi se da imamo prilično mnogo predrasuda, eto, to je neko iskustvo koje mogu da podelim
o sa našim mladima slušanjem na internetu.
Tako
i količini neznanja.
I o količini neznanja, jeste, oni mnogo znaju. Recimo, šta je bilo zanimljivo, to je jedno predavanje koje sam ja držala u Šapcu sa mladim u Šabačkoj biblioteci. Ja sam ih pitala u tom jednom uvodnom delu, pričajući o tome šta je medijska pismenost, šta je medijsko obrazovanje. Ja sam im navela primere neke, šta su recimo lažne vesti, zbog čega treba da veruju određenim medijima, kao što je na primjer Naša kuća, gde se vesti proveravaju na valjan način i više puta, i Kuće sa tradicijom. I onda sam ih pitala, gde se vi informišete o događajima, gde vi čitate vesti? I onda su oni ćutali i rekli, jedan dečko se javi i rekao, pa ja ne čitam vesti. Ja kažem, dobro, u redu, ako ne pratite naše sajtove, šta, mislim, interesuje vas sigurno šta se dešava u vašoj bližoj okolini, dakle, u nekoj lokalnoj sredini. On je na to odgovorio, pa ne zanima nas, ne zanima me. I sad, to su neki trenuci, to je sad jedna generacija, sad, ja sam naravno pokušala da kažem kako te ne zanima tvoje okruženje, sad to je neka faza u odrastanju, svakako, meni je sve to jasno, ali mladi i deca znaju mnogo, eto, to su neka moja iskustva u radu sa njima, znaju mnogo, postavljaju pametna pitanja, I ovo je, znači, ovaj projekat sada koji je okončan, dakle, ovo je bio Surfu i pismeno.
A Surfu kreativno je došlo kao neka nadogradnja.
Jeste, kao nadogradnja tog projekta, i on je svoje težište imao u kulturi. Dakle, kako, pošto smo različitim, svedoci smo zapravo da kada imamo mi kulturnu ponudu, dakle, imamo događaje iz kulturi, ima i programa za decu i mlade. Nažalost, događa se da, recimo, deca uopšte nisu čula za određeni festival. Ja se vrlo dobro sećam primjera sa, recimo, ne znam, festivalom Slobodna zona, neki mladi ljudi iz gimnazije. Ja sam ih u jednom razgovoru sa njima pitala, nažalost, oni su rekli da niko od njih nije čuo da takav festival postoji. E sada, pitanje je čiji je to problem i pitanje ko sve time treba da se bavi, ali evo, ovo je jedno mesto, dakle, taj sajt Surfu je kreativno, gde su postavljene vesti o zanimljivim festivalima za decu, o konkursima, o besplatnim alatkama, recimo, kako mogu da uz pomoć alatki, to je suština, ne služe samo da bismo se zabavljali, da bi se oni zabavljali, već i da bi nešto novo naučili. Dakle, tu je obilje potpuno besplatnih softvera uz pomoć kojih može da se crta, da se piše, da se nauči, da se možda komponuju prve note, da se napišu. Tako da ima mnogo sadržaja, dakle, internet kako je mesto koje svakako nije uvek baš bezbedno i nije uvek baš na pravi način ga ne koristimo. Upravo zato i vidim da su ovi projekti važni, da je važno da decu i mlade učimo. Ne možemo samo da se bavimo posljedicama, već da ih učimo. Kada im kažete, kada sam ih ja pitala kako biraju vesti na internetu, to je bila neka generacija treća, četvrta godina srednje škole, oni su rekli pa eto, kao gledamo, pa imate određene kriterijume, dakle, to je ova tema o kojoj smo rekli da ćemo pričati, dakle, medijska pismenost, kako birate sadržaj, kome verujete, koji su to sadržaji koje vi otvorate. Oni se uglavnom, ne bave se oni samo zabavom, ali još uvek kada se i obrazuju putem interneta, oni idu na, ne znam, sajtove, recimo, ne svi koji su, ali to je bila specifična grupa sa kojom smo mi razgovarali, su to đaci koji su inače zainteresovani za dolazak u biblioteku i za čitanje. Izuzetno je bila zanimljiva radionica koju sam prisustvovala, nisam učestvovala, sam je pratila, koju je održao Pavle Zelić, pisac, znaš, znači, on je zaista na jedan vrlo zanimljiv način, pre svega, deci objasnio da je najvažnije da čitaju, ako žele da postanu pisci, ne samo, naravno, online, ali nije isključeno, i da veruju u sebe. Otkrio mi neke trikove, svi ti snimci, dakle, ko nije bio prisutan, to je ono što mislim da je dobro u eri interneta, dakle, sad već imamo prenose putem Facebooka, online streaming, svi oni koji ne mogu da dođu, snimci radionica su tu, dakle, mogu i drugi da pogledaju, da odgledaju i da odslušaju, jer je zaista bilo onako vrlo zanimljivo i kreativno, kako Pavle Delić.
Ali pojenta jeste, dakle, osim te bezbednosti, da se deci otvaraju ti drugi vidici, kako da koriste internet i koliko su oni zapravo zainteresovani, dakle, da se tog polja korišćenja i konzumiranja sadržaja sa interneta isključivo na polju zabave, da nešto dobiju kreativno, neku inspiraciju s jedne strane, da im internet služi za to, a s druge možda i da bude mesto na kome će oni stvarati i kreativno se ostvarivati na raznim poljima i u različitim formatima.
Tako je, ono što je pre svega deci i mladima potrebno, to je informacije. Dakle, ponudimo im sadržaje, ponudimo im informacije o tome kako je zanimljiva prezentacija, recimo, Britanskog muzeja, kako mogu da budu zanimljivi i logički zadaci. Sve ove sadržaje, dakle, mogu da se nađu, ja ću reći na kraju adresu i na YouTube kanalu, kako da pametno koriste internet, kako daleki svemir može da bude na dohvat naše ruke ukoliko koristimo internet. Zanimljivo je, recimo, ovi đaci matematičke gimnazije su pričali o tome da oni su napravili analizu jednu pokondirene tikve i domaće zadatke rade uz pomoć društvenih mreža. Dakle, sve domaće zadatke koje su radili, odnosno ne sve, napravili su čak i male snimke, onda su to postavili na Facebook. To je bilo korisno i drugoj deci, inspirisalo ih je prosto da rade upravo to, nešto kreativno, jer tehnologija je i kreativna. Dakle, ona nije tu samo da nas porobljava, oduzima na vreme i blokira nas kada nam nestane. Najvažniji smo pre svega mi i pre svega deca i mladi.
i sad samo još i profesori recimo takav način da podrže, da imaju dovoljno entuzijazma pa i znanja da mogu tu da idu u korak sa decom i da i oni njih vuku. Ja se sećam u mojoj srednjoj školi, ali beše to davno i to je zaista bilo retko, zato sam i upamtila, naša profesorka predavala nam je proučavanje književnog dela, tako se zvao taj predmet, i to je u stvari značilo da mnogo moraš da čitaš i da se onda analizira i ono čuveno što je pisac teo da kaže. I svi su dizali, onako svima se dizala kosa na glavi od toga, i onda je ona, da bi razbila monotoniju i da bi nas privukla, što je na kraju uspelo, rekla: ok, sledećeg časa donesite, svako od vas neka donese tekst vaše omiljene pesme koju slušate. Dakle, ne pesnici, nego. I onda je dosta njih donalo Boba Dilana, Blowing in the Wind. I tu se rasplamsala silna diskusija, analiza tih stihova i tih reči, i na takav način smo zaista radili, a to je preteča ovog o čemu ti pričaš.
Dobri predavači, oni koji znaju da idu u korak sa, kao što mi treba da znamo da idemo u korak sa svojim publikom i sa svojim slušalcima, i da pratimo ono što njih interesuje, da odgovaramo na njihova pitanja, to je prosto naša dužnost. Ja tako vidim i posao predavača. Retko mi se zaista pruži prilika da na ovakav način radim i sarađujem sa decom i mladima, ali izuzetni rezultati, to je ono o čemu mogu da govorim iz svog iskustva radijskog, izuzetni rezultati zaista uvek dolaze kada su posvećeni nastavnici u pitanju, nastavnici koji zaista ne žele ni truda ni energije da osmisle nešto novo, da prosto ne pristaju da je deci dosadno nešto što oni predaju, a s jedne strane, a s druge strane moraju da se prilagođavaju. Današnji studenti dolaze na prvu godinu fakulteta, to će vam reći većina profesora, i ono što je nama čudno, tebi i meni, ne nose ovakve blokčiće kao što još uvijek imam ispred sebe. Dakle,
ali si ipak tražila da uzmeš moje mesto i da sedneš ispred monitora i da gledaš.
Tako,
znači,
je.
Ne znam šta će ti blokčić, ja tako ga nemam.
Blokčić je za svaki slučaj. Dakle, kako kažu, backup, moramo da čuvamo svoje podatke, ali blokčići su stara škola, jeste. Dakle, i medijska pismenost, da se vratimo na početak, evo mogu da i preporučim još jedan zanimljiv projekat, u stvari ono što je već realizovano, Viki gimnazijalac. Dakle, đaci koji su priredili različite sadržaje i okačili to, postavili na Wikipediju, animirani film Početak bune protiv Dahija. Dakle, zaista topla preporuka da naši slušaoci to pogledaju. Naši su mladi i deca zaista kreativni, žele mnogo toga da saznaju, njima su ovi sadržaji, ali upravo ono što si ti malo pre rekla, ne na jedan stari isti način, već moramo da se menjamo, moramo da se prilagođavamo. O digitalnoj pismenosti danas gotovo svi pričaju, mnogo se govori o tome, taj pojam šta je to zapravo digitalna pismenost i da li smo mi danas digitalno pismeni, se zaista menja svakodnevno. Koliko se tehnologija menja, toliko se neki standardi digitalne pismenosti menjaju. Mene raduje to što bi trebalo medijska pismenost da se po tom novom planu i reformama, kako koliko ja znam, nađe u našim gimnazijama kao izborni predmet, ali mislim da je to zaista veoma važno i da prosto je to nešto što, ako to nije jedini argument, svakako nije, što postoji i u drugim zemljama, i što pre svega uči decu da dodatno oni koji misle kritički da na jedan kreativan način iskoriste svoju pamet i svoje vreme koje su potrošili na internetu. Na pitanje, recimo, kad ih ja pitam koliko, ajde kažite mi koliko sati, dakle, da li su u pitanju sati, oni su vešto izbegli taj odgovor. I rekli su, pa u svakom slučaju više nego što bi naši roditelji voleli. Pitala sam i kod njih kako koriste društvene mreže. Facebook je u toj generaciji već, to je više za našu neku generaciju, ostalo i dalje zanimljivo, ali njima nije mnogo, za njih je Instagram, ali recimo i za Instagram njih dvoje, troje, doduše to je osnovna škola, jedna bila je rekla, pa nama tata i mama ne daju. I sad naravno nije bilo pedagoške, da ja kažem, da postoji mogućnost uvijek da se nalog otvori ako neko ne da, ali je bilo je lepo, slušaju još uvijek deca starije, to su neki moji utisci, ipak ih zanima šta mi imamo da kažemo, i mislim da je to dobro i da to treba da iskoristimo u dobre svrhe.
I tako ćemo i da završimo ovaj razgovor. Hvala ti, Tamara, što si prošetala i do našeg studija. Našetala si se stvarno.
Našetala sam se, idem da se odmorim.
Tamara Vučević, autorka emisije Digitalne ikone Radio Beograda 2 i predavač Centra za medijsku kulturu i obrazovanje, bila je u studiju 1 Radio Beograda, 10:25. Ovo je naša šetnja i Noći u belom sitenu.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Šećer Crvenka, kilogram 59,99. Sveže pile, kilogram 159,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Da li znate ko donosi poklone za novu godinu? Deda Mraz, ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje stanke i spremite se za po svemu poseban božićni film. Deda Mraz nas zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76% samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Kornelija Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just
perfect day.
24 minuta do 11 časova, slušate Šetnju Radio Beograda 1, petak je 12. januar, 12. mesec nove godine već. Jeste, verovali li ne? Oblačno i kišovito u čitavoj zemlji, temperature svakako niže nego prethodnih dana i kao da nas lagano napušta ono proleće u januaru. U svakom slučaju u 10 u Novom Sadu i Kragujevcu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu i Nišu 6. A mi nastavljamo sa našom pričom, dakle priča broj 2 u Šetnji. Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu pokrenuo je novi ciklus stručne prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Stručne prakse za studente završnih godina fakulteta realizovat će se tokom godine u javnim preduzećima, stručnim ustanovama i agencijama iz resora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gde će imati studenti priliku da praktično primene stečeno znanje. Sa Marijom Jovanović iz Centra za razvoj kulture Univerziteta u Beogradu i Milicom Gačić, doktorantom Geografskog fakulteta, koja je po završetku stručne prakse dobila posao u jednom od preduzeća, razgovarala je moja kolega Ginica Nataša Ćuković.
Priliku za praksu imaće studenti uglavnom tehničkih fakulteta, ali ima i onih koji su sa društvenih smerova.
Pored studenta tehničkih fakulteta, najviše za studenta elektrotehničkog, saobraćajnog i mašinskog, otvorene su pozicije i za studente pravnog, fona, ekonomskog, geografskog i drugih fakulteta. A konkurs je otvoren krajem prošle godine i trajeće do 22. januara. Realizacija prakse počinje 5. februara i studenti će moći, odabrani studenti, u kontaktu i u komunikaciji sa predstavnicima ovih institucija da dogovore trajanje prakse, tako da ono može da bude 2 nedelje do 3 meseca. A sledeći ciklus je planiran za juli i na kraju treći ciklus prakse tamo kad počne sledeća školska godina u novembru 2018. godine. Tako da tokom cele ove godine priliku za praksu dobit će preko 200 studenata i to će biti jedno vredno prvoradno iskustvo u struci za njih, a kompanije koje otvaraju prilike su Air Srbija, Aerodrom Nikola Tesla, Beograd, Infrastruktura železnice Srbija, Srbija Cargo, JA Tehnika, Agencija za bezbednost saobraćaja, Građevinska direkcija Srbije, Železnice Srbije, Saobraćajni institut CIP, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Agencija za upravljanje lukama i Direkcija za vodne puteve.
Da, ovaj ciklus je trajao i prošle godine. Pretpostavljam da se javi mnogo studenata i da mnogo njih ostane van.
Jeste, pa prijavljivanje za praksu se obavlja elektronskim putem na portalu studentskapraksa.com i puno se studenta prijavi na različite pozicije, pošto je to isto moguće, tako da mogu da izaberu da li će da konkurišu prosto, na primjer, i u JA Tehnici i na aerodromu za neku poziciju iz njihove stručne oblasti. A onda, kroz proces selekcije, neki se odluče za jednu, neki za drugu kompaniju, takođe neki mentori za studenta jednog ili drugog fakulteta i naravno neki dobiju priliku za praksu u prvom ciklusu, neki ostanu za drugi, u drugom se neki drugi prijave, tako da to jeste, da kažemo, neka borba i jeste vrsta vežbe za buduće traženje posla u smislu konkurisanja, učestvovanja u tom procesu selekcije, obavljanja razgovora za praksu koji sutra će biti razgovor za posao, tako da sve to je jedan korisna vežba i svakako iskustvo za studente samo učešće u konkursu. Ali sve je vrlo transparentno, to nam se pogotovo dopada, jer student može da prati status svoje prijave na portalu i da vidi da li mu je status na čekanju, da li je status odbijen, i ako je odbijen znači da u tom ciklusu nije uspeo da se plasira, ali to znači da može se prijaviti za sledeći, na primjer za leto ili za onaj tamo dolazeći semestar.
Kada pričamo o praksama, suština u stvari je da je problematika fakulteta bila poslednjih par decenija, upravo to nedostatak prakse. Vi se sada trudite da se to koliko toliko u saradnji, naravno, sa privredom, sa preduzećima uopšte, koliko su oni spremni da izađu i da ponude studentima mjesto za praksu? Ovo je sada veliki broj, ali suština je da se uključe u svi, ako je moguće.
Jeste, Univerzitet u Beogradu ulaže velike napore da sa što većim brojem kompanija iz privrednog i iz javnog sektora sklopi partnerstva i da u sklopu ugovora o saradnji u oblasti organizacije i realizacije studentske prakse omogući što veći broj prilika za studente. Naš centar za razvoj karijere predano radi na tome da poslodavce dodatno motiviše, osposobi, nekako privoli da prime što više studenata, ali ne samo što više, nego i da taj kvalitet prakse bude na odgovarajućem nivou, odnosno da sa njima rade, sa studentima rade mentori posvećeno, da prosto odvoje određeno vreme za njih, da im pruže povratnu informaciju, da ih vode kroz taj posao i da zaista nešto nauči. Tako da mi organizujemo za one koji su zainteresovani obuke, male mentorske obuke, savjetovanja, konsultacije na tu temu, kako bi pomogli njima da, ukoliko su zainteresovani, prime mlade ljude, a većina njih jeste, ali upravo strahuje da neće to biti preveliko opterećenje za zaposlene koji ih onako ima malo i tako dalje, onako su već dosta umorni od puno obaveza, preopterećeni poslom i tako dalje, i to jesu realni problemi u bilo kom poslu gde počinjete, da uđete u posao, da vas neko pravilno uvede u posao i da tom nekom novom mladom čoveku ne bude predugo potrebna neprekidna podrška, već da bude prosto instruisan i upućen na odgovarajuće ljude za odgovarajuće situacije.
Evo, ovo nije kraj ove tri stručne prakse koje će biti, dakle, prva počinje februar, jul i kasnije jesen. To nije jedino što ćete raditi.
Mi svakako i ove godine planiramo realizaciju univerzitetske radne prakse u javnim komunalnim preduzećima i ustanovama grada Beograda. Na tome se radi, tu će isto konkurs biti na proleće. Ne znam sad o kom će broju studenata biti reč, ali svakako su stotine u pitanju. Takođe sa velikim brojem poslodavaca sa kojima već godinama ostvarujemo saradnju, imamo konstantno otvorene pozicije i to mogu studenti da nađu na našem sajtu Razvoj karijere BGA-CRS. Mogu da dobiju na e-mail ako su upisani na našu mailing listu, pa da budu direktno informisani na taj način. I naravno tu smo i za studente koji žele da idu u nekakve firme na praksu sa kojima mi nemamo saradnju, ali upravo često inicijativa kada pođe od jednog broja studenata zainteresovanih i centra za razvoj karijere, čak i takve neke mogućnosti su doze u obzir. Pored praksi, centar će ove godine svakako organizovati jedan broj obrazovnih programa za studente, serije treninga za razvoj dodatnih veština koje studentima mogu biti od pomoći prilikom zapošljavanja i daljeg razvoja karijere. U planu je takođe jedan set aktivnosti za podršku maturantima da odaberu odgovarajući fakultet u sastavu Univerziteta u Beogradu i da im se pomogne da se orijentišu u odnosu na svoje interesovanja i mogućnosti, tako da iskoračujemo, da kažem, i prema mlađoj populaciji, a takođe planiramo i organizaciju jednog velikog događaja za studente zainteresovane za mobilnost i studiranje u inostranstvu, sajam stipendija, verovatno tamo negde u drugoj polovini godine.
Milica Gačić, doktorant Geografskog fakulteta i eto, imala sam priliku da učestvujem u ovom programu praksi koji je organizovao Centar za razvoj karijere u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva i čak da idem na dve prakse u javnom preduzeću Putevi Srbije i Direkciji za vodne pute.
Kako je to kada stigneš u preduzeće, dakle direktno sa fakulteta, puna znanja, sigurno, ali bez ikakvog odnosa prema praksi i praktičnom radu. Kako si se ti osjećala i kako je to tebi izgledalo kad si stigla u preduzeće uopšte i kako si se adaptirala?
Prvo, Geografski fakultet prošle godine nije bio na listi fakulteta koji imaju priliku za tu praksu. Međutim, ja sam se prijavila i eto, sticajem okolnosti dobila praksu i u prvom krugu, prvom ciklusu, da kažem. S obzirom na to da, dakle, nije tražen baš moj smer, bilo mi nekako neobično, odnosno trebalo je više prilagođavanja na neki način. Međutim, sam rad sa mentorom vas dovede do toga da se na neki način brzo uklopite u sam način funkcionisanja oba preduzeća gde sam bila. Ne radi se o tome da ćete dobiti isključivo praksu za ono što ste učili na fakultetu. Jednostavno, upoznate se sa radom javnih preduzeća, što će vam kasnije značiti ako budete tražili posao u nekom drugom ili tom istom preduzeću, a čak i u privatnom sektoru. Upoznate se sa administrativnim procesima koji dakle su uključeni u svakodnevne aktivnosti njihove, a zatim i u upravo one stručne segmente po kojih ste prijavili za praksu.
Koliko je to tebi, recimo, prvo izlaženje iz onog fokusa znanja? Dakle, administracija, neke stvari koje nisi ni učila, niti si se sretala s njim. Koliko lako si prebrodila to i jesi li lako prebrodila to?
U suštini u početku i nisam, da dosta papirologije, ne znam, slanja zahteva u jednu službu pa u drugu, čekanje odgovora. U suštini taj birokratski sistem je nešto sa čime se nećete susresti na fakultetu. To je jednostavno nešto što morate da učite vremenom baš upravo u toj praksi kada se nađete.
Ti si dobila i posao na kraju?
Da kažem, srećom. Mentor koji je sarađivao sa mnom na praksi u Direkciji za vodne puteve mi je ponudio posao po završetku prakse i dakle, pristala sam i danas radim tamo. Dakle, već godinu dana skoro sam.
Si li zadovoljna?
Pa jesam. Da nisam imala tu praksu, sigurno još uvek bih bila na neki način nespremna za tu komunikaciju u stručnom svetu. Odnosno, kada se susretnete s nekim ljudima koji su dosta iskusni u onome čime se i vi bavite, na neki način shvatite da vam je ta praksa upravo ono što vam je bilo neophodno za sve ono vreme dok ste učili na fakultetu o tim istim stvarima.
U svakom slučaju stručne prakse, dakle nešto kao nešto što preporučujemo i čuli ste Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu pokrenuo je novi ciklus stručne prakse. Sve ovo saznali smo od naše koleginice Nataše Ćuković, 10:49. Ovo je Radio Beograd 1.
Okay, I'm crazy, but maybe, oh.
I došeta smo lagano do skoro kraja prvog sata našeg trosatnog talasanja. Ono što sledi prevesti u 11 svakog, kao i svakog radnog dana, Siril, na koji smo svi jako ponosni ovoj kući, ja to nekako ponavljam, ali zaista jeste tako, srpski na srpskom, Juan, Juan, Joan, Joan, Miro. To je naziv epizode, vidimo u playlisti koju ćete danas slušati. U prvom satu talasanja danas sa vama bili tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, ja vam se pridružujem u 12.15. Još jednom čućemo se.
C'est un beau roman, c'est belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman.